Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Dienos klausimas, prie mikrofono Lukas Oželis. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet į Lietuvą atvyko dirbti 50 tūkstančių užsieniečių. Ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, augantis migracijos srautai kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, todėl norima griežtinti darbinimo taisyklės darbuotojams atvykstantiems iš trečiųjų šalių. Siekiama, jog į Lietuvą atvykę imigrantai išmoktų lietuvių kalbą bei nekeistų savo darbo vietos bent pusmetį. Seimo narys Andrius Vyšniauskas nori griežčiau kontroliuoti laikino įdarbinimo įmonės, nes jos atveža pigią darbo jėgą iš Uzbekistano ar Bangladešo. Tuo tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip tik padidino įdarbinimo kvotą darbuotojams iš trečiųjų šalių. Be to, šiais metais priimtoje rezoliucija dėl Lietuvos demografinės politikos ateities pabrėžiama prasta Lietuvos demografinė padėtis bei poreikis trumpinti imigracijos procesus. Tad kokios migracijos politikos reikia Lietuvai, kokie jie yra dabar, ar reikėtų greičiau kontroliuoti migracijos srautus. Apie tai diskutuosime šiandienos laidoje. Primenu mūsų klausytojams, jo galite skambinti numeriu 85-431-431 arba galite užduoti klausimą mūsų pašnekovams žinių radijo mobilioje programėlėje. Na, o dabar mes kalbėsimės su Seimo ateities komiteto pirmininku Raimundu Lopata. Sveiki.
Labdiena.
Pone Lopata, kaip įvertintumėte dabartinę Lietuvos demografijos situaciją, kokios perspektyvos šviečiasi ir turint tai omenyje, kokia turėtų būti jūsų manimų Lietuvos migracijos politika ilgalaikėje perspektyvoje?
Na, apie demografinę situaciją turbūt čia visi žinau, neverta kartotis. Gyventojų mažėja. Kita vertus turime ir nemažą, turbūt pirmą kartą, nuo nepriklausomybės pradžios tokį migrantų skaičių iš trečiųjų šalių. Kaip pasinaudot, ar galima pasinaudoti, atsakymą jau seniai sudėlioti, kad reikia naudotis ir būtina pasinaudoti. Bet kalbant apie migracijos politiką, tai čia yra situacija kol kas keistoka, ta prasme, kad jūsų minėtoje demografijos, pavadinkime taip, demografijos, Seimo priimtoje demografijos politikos rezoliucija yra nurodyti 7 punktai, kitaip tariant, 7 kelio gairės, kurias tiesiog reikia vykdyti. Priminsiu, kad visų pirma turi būti trečiųjų šalių vyriausybės patvirtintas sąrašas, kurių piliečiams mes taikome lengvesnės migracijos taisyklės, trumpiname imigracijos procesus ir taip toliau ir panašiai, bet principinis dalykas yra tai, kad nepaverst Lietuvą pigios darbo jėgos šalim ir mažinant rusų kalbos kaip lingą franką vaidmenį. Tai reiškia, kad turi būti griežčiausi apribojimai šalims, kurios priklauso NVS blokui, kitaip tariant po sovietinė erdvė, išskyrus ukrainiečius. Štai tai, jeigu trumpai rezumuojant, kokios gairės yra nurodytos demografijos. Ir jų reikia laikytis, o dabar, kada kalbame apskritai apie trečiąsią šalis. Na, tai dingsta visas tas balansavimas, kad šalyje nesusikurtų vienos kalbos arba tautybės arba religijos getai, nu, jie kursis. Rusų kalbystė, kaip matome, patiria renesansą Lietuvoje ir tai kelia nerimą. Tai kelia pavojų nacionaliniam saugumui iš tikrųjų.
Taip, dabar iš to, ką pateikė Vidaus reikalų ministerija, kaip tik ir turim tą situaciją, kad, na, didžioji dalis tų migrantų, aišku, yra žmonės iš Ukrainos, žmonės iš Baltarusijos, bet taip pat žmonės iš tokių šalių kaip Uzbekistanas, Kirgizija, kad, kaip jūs ir sakėt, na, didžioji dalis tų imigrantų yra iš tų posovietinių šalių. Tai gal truputėlį galite labiau prasiplėsti, kur čia matote grėsmę. Na, kalbant apie Baltarusiją, Rusiją turbūt yra aiškiau, bet apie tas, vat, šalis kaip Kirgizija, Uzbekistana ir tada iš karto sekantis klausimas jums, kaip manote, Lietuva galėtų pritraukti tada iš kitų šalių, galbūt iš Pietų Azijos arba, aš nežinau, iš Pietų Amerikos?
Užsienio reikalų ministerija seniai pavesta paruošti tokių šalių, kurių piliečiai būtų artimi mums religinių, civilizacinių ir kitais požymiais. Nu, sąrašas kol kas rengiamas iki šiol ir tas irgi jau pradeda neraminti. Ir kada tokie sąrašai bus, tai atitinkamai pradėti tose valstybėse, į kurias mes orientuojamės kaip migracijos išteklius, pradėti vykdyti aktyves informacinės kampanijas. Yra įvairių tų informacinių kampanijų formų, įskaitant kontraktus su pasaulinėmis įdarbinimo agentūromis ir dirbti šią kryptim. Nu, tarsi viskas čia būtų aišku, bet kol kas nėra veiksmų. Ir spręstusi problema. Viena vertus, taip sakant, apribojimai, uždraudimai migracijos iš trečiųjų šalių, kurios priklauso, kaip aš minėjau, NVS. Kita vertus, atvėrimas ir atsiverimas tom šalims, kurios artimos mums civilizacinių požiūrių, religinių požiūrių ir taip toliau ir panašiai. Ir ten darbas su tomis šalimis siekiant pritraukti iš tenais trūkstamos, na, pavadinkime taip, darbo jėgos, bet čia kalba yra ne tik apie tą mūsų kasdieniam gyvenimui vartojamą darbo jėgą, bet ir apie talentus ir taip toliau ir panašiai.
Tai jūsų manimu dabar iš esmės, na, gairės kažkokias turime, tikslus turime, bet instituciniam lygmeny yra užstrigę procesai, taip jūs matote situaciją.
Aš manau, kad jūs visiškai teisus, taip.
Dar tada galbūt pasižiūrėkime į tą saugumo problemą. Ar apskritai jūs matote problemą su tuo, kad dideli migracijos skaičiai kelia kažkokią tai saugumo problemą, ar saugumo problema veikiau susijusi su šalim, iš kurių tie migrantai atvyksta?
Nu, čia kompleksinė problema. Viena vertus, automatiškai po sovietinės erdvės tvarkoj galima šnekėti truputį atsargiau, turint omeny tam tikras valstybės, kurios demonstruoja proatlantizmą, na, sakykime, tokios kaip paskutiniu metu Armenija, na, galim kalbėti apie Gruziją. Nekalbant apie vidinę situaciją, šitoje šalyje visos kitos yra su klaustuku, tai religiniai dalykai ir, kažkaip minėjau, rusų kalba. Nu, negalim vėl tapti taip, kaip buvo sovietmečio, kaip rusų kalba buvo de facto lingua franca čia Lietuvoje. Tai čia yra problema, o antra, jau kalbant apie saugumą griežtąją to žodžio prasme, tai iš tikrųjų, na, mes neturim ir pajėgumų, žmogiškųjų pajėgumų, na, tikrinti tų valstybių piliečius patenkančius čia per migracijos procesus į Lietuvą. Ir matyt, visi turbūt ir pastebėjo, savo nuogastavimus išsakė ir ne kartą paskutiniu metu valstybės saugumo departamento direktorius, ir tai yra rimti signalai, rodantis, kad na iš tikrųjų procesas gali tapti nekontroliuojamas.
Tai jūsų manimu finansavimo trūksta šioje srityje?
Trūkstas pirma supratimo, kad Seimo rezoliucijos vykdytinos. O Seimo rezoliucijos iš tikrųjų gimsta pasvertos, aptartos, ir paprastai vien tas faktas, kad jos gimsta balsuojant vienbalsiai. Didžioji dalis tokių yra. Nu, tai parodo tam tikrą, nu, kaip čia pasakyti, supratimą valstybės tarnautojų lygmenį ir kitų institucijų lygmenį, kad paprasčiau dirbti savo įprasta biurokratinė tvarka, varžyti viską, visus varžtelius susukti, ir tada pamatai, kad problemos nemažėja, o didėja.
Ar turėtume suprasti, kad, na, Lietuvos institucijos apskritai neatsižvelgia į tą rezoliuciją priimtą Lietuvos demografinės politikos ateities, nes, na, kritikavote užsienio reikalų ministeriją, kaip suprantu, na, visose institucijose darbas šia linkme nevyksta, ar taip suprantu?
Jis vyksta, bet jis vyksta inertiškai. Kitaip tariant, visi negali pasakyti, kad nesusipažinę su rezoliucija, bent jau perklausius. Tam tikrus punktus žmonės žino, bet, na, kažkaip tai, kaip visada mūsuose būna, eina, kaip aš sakiau, iš inercijos. O kadangi yra, iš inercijos eina didžiąją dalimi ir todėl, kad kaip ir visos problemos, šita problema yra horizontaliai, jinai apima visą institucinį lauką, kitaip tariant, nėra tų institucijų koordinavimo, na, tiek.
Taip, dar paskutinis klausimas jums. Apskritai, ar jūs matote, na, augančius tuos migracijos srautus kaip tam tikrai neišvengiamybė dėl Lietuvos demografinės padėties? Ar čia kažko, ar galbūt problema su mūsų gimstamumu, ar vis dėlto, na, tie galime tikėtis, jog migracijos srautai tik augs?
Nu tai visko galima tikėtis, bet tikintis, kad migracijos srautai auks, užduotis yra juos kontroliuoti, jų augimo pobūdį kontroliuoti. Tai apie tai mes visą tą laiką ir šnekėjom. Balansas turi būti tarp to poreikio, kuris yra, pavadinkime, ūkija, tarp neišvengiamybės, pavadinkime, ukrainiečiai. Ir to, ką mes norime turėti čia, kaip grubiai tariant, darbo jėgą, eventualiai kaip mūsų ateity mūsų šalies piliečius. Nu, tai jeigu mes kalbame apie eventualybės kaip mūsų šalies piliečius, mes aišku kalbame ir apie savo demografinės padėties pagerinimą.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Su mumis buvo Seimo ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata. Dabar susijungiame su Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentu Danu Karalausku. Sveiki. Dar neturime Danu Karalausko, galiu priminti mūsų klausytojams, jog galite skambinti į studiją, kalbamės apie migracijos politiką Lietuvoje, galite užduoti klausimus mūsų pašnekovams, bandome aiškintis, kokia ta Lietuvos migracijos politika, ar reikėtų griežtinti taisykles, na ir galiausiai turime Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentą Danu Karalauską, sveiki.
Sveiki.
Tai, ponia Urlaiskai, kokias problemas jūs matote Lietuvos migracijos politikoje?
Na, aš manau, kad pati svarbiausia yra problema yra tai, kad politikai labai subtiliai manipuliuoja žmonių baimėmis, kad čia ar tai vienos kalbos, vienos religijos, ar iš kažkur ten kažkokio regiono atvažiuos, ir čia kažkas tai bus blogai. Ir kai aš girdžiu politikus kalbant, kad galbūt galimai, kad čia yra agentų kažkokių, kad saugumo departamentas nesusitvarko, tai nu, man toks vaizdas ir susidaro, kad tai palaukit. O ką mes sprendžiam? Juk Raimundas Lopata labai teisingai pasakė. Pirmas dalykas – demografinė situacija, kad yra didžiulė grėsmė mūsų ekonomikai. O jeigu ekonomika įsiapačia, tai čia na, ir grėsmės atsiranda jau ir socialinės, ir politinės, ir visos kitos. Tai, kad nėra politikos imigracijos, tai čia faktas. Bet suprantat, kai kalba...
Na, bet štai Raimundas Lopata, ateities komiteto pirmininkas, kaip tik ir minėjo tą savo, na, kaip ne savo, rezoliuciją dėl demografinės Lietuvos ateities, bet, kaip suprantu, na, tiesiog institucijose taip labai vangiai vyksta tie procesai.
Tai mes nesutarėm dėl pagrindinio dalyko. Aš manau, kad ne institucijose turi būti, a pirmiausia politinės, reiškia, kur tos grėsmės. Nes kai kalbam apie tai, kad iš posovietinių šalių, tai Kazakstanas ten, Uzbekistanas ten, kiti, kad kelia grėsmę. Žinokit, aš tai nelabai norėčiau sutikti su šituo. Šitos šalys jau senai nuėjo nuo posovietinių. Čia atvažiuoja žmonės iš Kirgizijos, iš Uzbekijos. Nerūpėm jie čia jokio politiką. Jiem rūpi, kaip išmaitinti šeimas. Tai, suprantate, mes valdom situaciją, kuri yra apačioj, kaip jie čia elgiasi. Ir klausimas, kokį pavojų kelia. Dabar, na, paimkim, pavyzdžiui, kokie nors Jungtiniai Arabų Emiratai, Kuveitas. Žinot, kiek ten iš trečiųjų šalių darbo rinkoje? 60%. Pažiūrėkim tą pačią Ameriką. Tai yra ištisi kvartalai, italų, kinų, kur netgi kartais anglų kalbos nežino. Mes turim kalbėti žymiai plačiau, o ne dėl to, kad saugumo departamentas nesusitvarko, todėl, kad jeigu čia, na, sako, bus vienos religijos, tai palaukit, tai yra labai daug krikščioniškių šalių, o jie pasirodo irgi kelia, pagal kokį tada mes faktorių atrinkam galimus priešus. Juk žiūrėk, dar visai neseniai Kinija buvo blogis, dabar žiūrėkit, jau Kinija galbūt nelabai blogis, nes jau Europos Sąjunga su jais. Dabar, kai kalbam apie tai, kad daug išvažiuoja, bet žinot, daug atvažiuoja į Lietuvą, daug priima, bet, pavyzdžiui, tie patys vairuotojai, jie išvažiuoja į kitas Europos Sąjungos šalis su tom mašinom. Tai ar gali čia kelt grėsmę ar negali? Tai yra labai daug faktorių, į kuriuos turim atsižvelgti. Bet su kuo aš sutinku, kad mes turime kalbėti. Ir mes turime kalbėti ne viešoje erdvėje, bet turime tada, mūsų kol kas niekas nekviečia. O ką mes galvojam? O kaip mes įsivaizduojam? Tai kol kas politikai manipuliuoja apskritai žmonių baimėmis, nes instinktai baimių yra patys stipriausiai. Ir politikai tai labai puikiai žino. Daug kalbėjimo, bet mažai yra darimo, taip aš pavadinčiau.
Tai jūs nepasitikėte tuo, ką bando pasakyti saugumo departamentas, kad na, vat štai tie išaugę imigracijos skaičiai kelia grėsmę Lietuvos saugumui. Jūs manote, kad na, čia tokios fiktyvios kažkokios tai problemos kuriamos?
Aš ne tai, kad manau, aš galų galę dirbęs saugumo departamente ir kūrė saugumo departamente, aš žinau, kaip organizacija na, turi save irgi pateikti, kad jinai stipri, gal daugiau finansavimo. Čia viskas yra normalu. Bet kol kas aš girdėjau, tik tai galbūt mes manome, kad agentų, žinoma, agentų yra, vienareikšmiškai yra, vienareikšmiškai per vieną ar kitą migrantą, bet klausimas, kokį konkretų kelią pavojų. Ką aš žinau, kad ne vienoje šalyje dar imigrantai nesukėlė nei kažkokio valstybės perversmo, nei rimtų kažkokio tai taip. Yra mums, mes matydami Prancūziją, Belgiją, matydami Švediją, taip jie sukelia tam tikrus vidinius neramumus. Bet tam ir yra, ne vien tik saugumo departamentas, tam yra ir atitinkamai viešojo saugumo tarnybos, jie gauna štai pinigus. Tai jie turi pasakyti, galų galę, taip mes galim kalbėti, koks imigrantų skaičius nuo mūsų populiacijos, ten 2, 3, 4% ir tada iš kažkokių šalių. Taip, mes irgi nesutinkam, kad visiškai reikia atidaryti vartus. Bet pirmiausia, pas mus sukeliame baimę, tai yra na, tam tikras nepasitikėjimas iš trečiųjų šalių, o po to tada jau politikai, suprantat, lenda į eterį, kokie jie reikšmingi ir kaip jie rūpinasi mūsų saugumą.
Supratau. Atsiprašau labai, kad nutrauksiu. Turime klausytoją. Juozai, traukime jį į diskusiją. Juozai, jūs eterė. Sakykit savo nuomonę.
Klausiau Lopatos. Mhm. Tai nustebino, kaip žmogus gražiai kalba, bet nesuvokia, kad dirba kontroliuojančio institucijoje. Seimas turi kontroliuoti, ar kažkas tai yra daroma pagal įstatymus, ar yra vilkinama. Sakant, dabar klausau Danuko, tai galvoju, ką aš čia girdžiu, neadekvatą kažkokį tai girdžiu.
Kodėl jūs taip sakote, galbūt bent galėtumėt pagrįsti, nes...
nu, nebaigiau sakinę. Tai šitą, jeigu kaip KGB buvusi darbuotoja, suprantu tokį kalbėjimą, bet jeigu kaip pilietį, visiškai nėra nuovokas, visiškai nekalba apie tai, kad iš tikrųjų Vilniuje vyksta rusų kalbos sugrįžimas ir ne tik Vilniuje ir visur kitur. Kazachstanas, tai yra ne Kazachstanas, tie visi Uzbekistanai ir visa kita, viskas jam yra tik gėris, suprantate, aš nežinau.
Supratau. Supratau, ačiū Jums labai. Ponia Arlauskai, jeigu norit, galite atsakyti.
Atsakyti, gerai?
Taip, prašau.
Tai mano atsakymas labai paprastas. Daugiausia kalba, tai čia ukrainiečiai, tai čia yra faktas, nes jiems yra patogiau, nes būtent iš tų regionų daugiausia, reiškia, kurį okupuoti yra, čia yra atvažiavę. Antras dalykas, tai ponui, kuris... Nu, aš gerbiu jo nuomonę, bet nepateikė šį kartą. Tai konkrečių žinau faktų, iš Kirkizijos, žmonės net rusų kalbos nežino, jie kalba savo kalbą, ir tada, ką mes darom, mes užmėsgiam ryšį su jų bendruomenė, kuris vienas moka rusiškai kalbėti ir jau komunikuoja su tais. Tai va tokia realiai yra situacija. Tai kad kalbėti, kad iš tų posovietinių šalių jie, nu, kaip sakyt, persismalkia rusų dvasia, tai yra visiškai netiesa, žmogus nežino realios situacijos.
Kokie poreikiai dabar yra darbo rinkoje, kokių reikia darbdaviams žmonių, kokių profesijų, čia visada yra na, tas pokalbis tarp aukštos kvalifikacijos žmonių, kad mums reikia kviesti aukštos kvalifikacijos žmonės, ne kažkokia tai pigą darbo jėgą, kaip jūs matote situaciją?
Aš sutinku su tom, kad tikrai aukštos kvalifikacijos darbuotojai, jie kelia mūsų ekonomiką, kaip sakyti, ir konkurencingumą, bet supraskim paprastą dalyką. Kodėl Airija, ten, galima sakyti, Belgija, kitos šalis įsileido būtent pigios darbo jėgos, tai yra mūsų lietuvių, kurie apie 500 000. Todėl, kad ekonomika negali funkcionuoti vien tik su aukštos kvalifikacijos, nes tie, kurie gauna didelius atlyginimus, jie turi kažkur išleisti pinigus. Tai jie turi į spa centrus eiti, jie turi eiti į parduotuvės, jie turi eiti į grožio salonus, nu, kažkokios. Tai yra žemesnės, kaip sakyt, pridėtinės vertės sektorius. Ir jeigu nebus žemesnės pridėtinės vertės sektorių valstybėje, tai tada tie žmonės su didelėm pajamom išleis pinigus kitur. Ir vidaus rinka nesisuks. Tai mes turim ieškoti balansą tarp tų, reiškia, kurie kuria didelę vertę, ir tų, kurie kuria mažesnę vertę, bet jie reikalingi būtent tiem darbuotojams, kurie dirba tose srityse, kur dideli atlyginimai.
Turime klausytoją Haroldą. Haroldai, sakykit savo nuomonę.
Ar girdite?
Taip, taip, girdim.
Okay. Dėl Dano Arlausko norėčiau pasakyti, kad žmogus tiesiog dirba ir aš jau suprantu poziciją. Jis atstovauja tam, nu, sakykim, darbdavis ar ten investuotojus, nesvarbu. Bet man labai užkliuvo vienas momentas, kai paminėjo Švediją. Tai žinokit, labai daug esu buvęs Švedijai ir turbūt Danas nelabai suvokė, apie ką šneka, su visa pagarba, žinokit, bet...
Jūs kalbate apie tas gaujų karus tenais, kur vyksta tos naujienos.
Taip, žinokit, ten ir tenais vyksta ne šiandien. Ten jau 10 metų atgal viskas prasidėjo kaip minimum. Ir ten situacija yra ypatingai bloga. Ir yra regionų, kur tenai didžioji dalis, tenai dalis Švedijos iš vis ten gyvena, didžioji dalis migrantų ir jau išvarinėja kitus migrantus, kurie atvažiuoja dirbti. Tai, bet daug niuansų, bet šitoj vietoj dėl Švedijos, tai pasiūlyčiau labiau pasidomėti, kad nu, suvokti, apie ką šnekama, nes ten ypatingai bloga situacija ir jau žmonės ten kenčia, tie patys švedai labai labai gailisi, kad tiek daug įsileido darbuotojų, nes dabar realiai jie, tie darbuotojai vadinami, jie nedirba, o jiem dirba švedai ir realiai aptarnauja tuos žmonės, kurie atvyko dirbti.
Supratau, Haroldai, labai ačiū už jūsų nuomonę. Pone Lauskai, dar turite minutėlę, atsakykite, prašau, klausytojai. Na ir čia dar galima priminti tai, ką Lopata kalbėjo apie tuos getus, kad žmonės iš skirtingų šalių atvažiuoja į Lietuvą, jie nelabai, jeigu tie srautai yra dideli, jie nelabai integruojasi, susiformuoja kažkokius getus, tai prašau, jūsų atsakymas.
Tai aš pilnai sutinku su klausytoju, kuris išdėstė mintį. Aš gerai žinau ir Švedijos, aš dėl paminėjau ir Prancūziją ir Belgiją. Taip, vienam, pavyzdžiui, pietų rajone, Belgijoje, man nesaugu ten vaikščiot. Bet mes darbdaviai visada sakėm, tai gal tada paimkim, kad ir Kanados atvejį, kurie kaip tokia labai perspektyvė šalį paėmė Šri Lanką ir dirba su Šri Lanka, todėl kad tie būtent žmonės iš Šri Lankos kelia mažiausią grėsmę. Tai mesgi ką kalbam, kad mes ne už tai, kad atidaryti vartus, bet kai mes iš karto nustatom, kad iš ten bus blogai arba iš ten bus blogai, reikalingos visur proporcijos. Mes irgi nenorim geto, todėl kad mes ne vien tik tai žiūrim iš darbdavių pozicijų, mes lygiai taip pat žiūrim iš piliečių, kad ir mums būtų saugu čia gyventi. Bet tai, kad politikai nešneka su platesniu visuomenės segmentu, tai aš tai ir noriu būtent. Ir jie orientuojasi tik į baimės. Tai tą mano mintį aš norėjau pabrėžti.
Supratau, ačiū Jums labai. Su mumis buvo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas. Dabar einame į trumpą pertraukėlę, išgirsime žinias ir grįšime atgal į laidą. Grįžtame į eterį, laida Dienos klausimas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Tęsime diskusijas apie Lietuvos migracijos politiką. Dabar kalbėsimės su Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininku Tomu Vytautu Raskevičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Taip. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Gaižauskai, čia ką tik teko kalbėti su Danu Korlausku, kuris yra Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas, ir jo nuomonė politikai šiuo metu išnaudoja šitą, na, migraciją išnaudoja kažkokias tai žmonių baimės, teikdami, kad, na, iš tikrųjų tas pavojus Lietuvos saugumui tam tikra prasme yra fiktyvus. Ar sutiktumėte su tokiu požiūriu, jeigu nesutiktumėt, kodėl, jeigu manote, kad vis dėlto kyla grėsmė iš augančių migracijos skaičių Lietuvos saugumui, tai kur, iš kur jinai konkrečiai kyla, ar tai yra susiję su apskritai išaugusiais skaičiais, ar veikiau iš kur tie migrantai atvyksta, jūsų nuomonė, prašau.
Nu, tikrai nesutinku, kad iš piršto laužtos grėsmės. Apie tai, kad šiai dienai užsidegė netgi galbūt pasakyti rautoną lemputį grėsmių prasme, informavo Valstybės saugumo departamento direktorius. Jau kalbant vien tik tai iš Baltarusijos tuos imigrantus, kurie patenka į Lietuvą. Jau šiandienai turime virš 60 tūkstančių, netoli 70 tūkstančių, ar ne. Ir būtent VSD vadovas pasakė, kad jų kontroliai sutikrinti visus, kurie patenka ir jau pateko į Lietuvą, yra nebeįmanoma. Ta prasme, kad neturi Lietuva tiek pajėgumų. Ir žiūrėkit, vien tai, kad beveik 500 leidimų nuolat gyventi Lietuvoje jau panaikinta, dar apie tiek pat ar ne, neišdavė, o eilėje, dar žinom, kad iš Baltarusijos pusės dar apie 1000 buvo prašytųjų, bet jų net neprileidžia prie procedūrų, nes jų jau yra nustatyta, kad jie netitinka mūsų nacionaliniams saugumams keliamų reikalavimų. Tai čia tik tai kalbant apie tą vieną galbūt pusę, kas liečia iš Baltarusijos, bet yra ir kitų šalių piliečiai, kurie taip pat kelia tam tikras grėsmes. Ir mes visai neseniai komitete svartėm būtent naujas pataisas ir žiūrėjom būtent tik tai iš mūsų nacionalinio saugumo prizmės, kur yra spragos, kur valstybė nesusikontroliuoja. Ir mes laikėmės tos pozicijos, kad kol kas lengvinti patekimo arba įsidarbinti imigrantams tikrai nereikia. Nes mes atsižvelgim netgi į tas rizikas, kurios dabar kyla, ne, kad vis dėlto pas mus Lietuvoje nėra pakankamai sukurtos stiprios darbo imigrantų integracijos proceso kontrolės. Nes nežinoma, kokia situacija darbo rinkoje dabar iš tikrųjų yra, nes tų pažeidimų fiksuoma labai daug. Nes vien tik tai ta pateikus sąrašą trūkstamų profesijų asmenims, kuriuos prašoma būtent į Lietuvą, kada tik pateikia emigrantai, kokios specialybės mums reikia. Daugybė atvejų nustatyta, kad dokumentai klastojami. Darbdaviai pateikia būtent informaciją apie kvalifikacijas netitinkančią tikrovės. Labai daug iki teisminių tyrimų pradėta. Darbo ginčio komisijose tai įrodyta ne vienu atveju, keliais šimtais atvejų, kad netgi galbūt daugiau net iki 1000 atvejų, kur vienu žodžiu jau nustatyti pažeidimai. Kita tai vertus, pažiūrėkit, 200 tūkstančių jau yra praeitos kadencijos skaičius, ar ne, pas mūsų imigrantų. Kvota buvo tik 20 tūkstantis beros 600, ar ne, o mes dabar kokius duomenis turim, kad tie, kas pateko į Lietuvą, 50% jau dirba, bet kur kita dalis dirba, jeigu tik leidimų turi 21 tūkstantį. Ir kitas dalykas jau vien tik tai parodžius, kad
Baltarusijos. Žiūrėk, tikrai
duos dar migrantai čia.
Supratau, žiūrėkit, tai kaip aiškiai suprantu, kad, na, sakote, yra spragų, bet, na, dar truputėlį prisimenant Daną Arlauskoną, tai jis irgi nesako, kad VSD kažkaip reikėtų neatlikinėti savo darbo, bet tiesiog galbūt labiau juos finansuoti, bet galbūt, na, ta bendra tokia retorika, viešas kalbėjimas, kad štai, žiūrėkit, atvykstantis migrantai kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir jūs nemanote, kad tam tikra prasme, na, tokia retorika gali ir neapykantą kurstyti trečiųjų šalių gyventojų atžvilgių?
Nu, jau visiškai klaidingas požiūris. Klausykit, aš kaip sakau, visą laiką atsvirties tašką dėkime, jeigu tikrai apie politiką kalbam, tai įvykiai iki Lietuvoje arba politika iki karo Ukrainoje ir po karo Ukrainoje. Mes esam to valstybė, kur turime grėsmės būtent, kuris mums kelia Rusija ir Baltarusija. Ir būtent ta sistema, imigracijos sistema, kurią turėjom prieš karą, jinai jau nebeefektyvi, nes būtent tarnybos jau įrodė, ar ne, kad būtent toms spragomis naudojasi, pavyzdžiui, vėl į Baltarusijos pusę, kad jau pas mus virš 1000 nustatytų iš tų 72 tūkstančių asmenų, kurie jau net kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Mato to nematyti ir tik tai prisidengti tam tikrą situaciją, kur tai kos laikotarpį tikrai buvo svarbi, ne kada trūksta tam tikrų profesijų ir taip toliau žmonių, dėl to galbūt skatinti vieną kitą prisitraukiant būtent imigrantą, kad pakeltų ekonomiką, jau dabar ne apie tai reikia kalbėti. Kita vertus, mes matom, kad piknaudžiauja tikrai ta tvarka, nes kiekiai, kada dideli, tarnybos nebesusitvarko. Tomas greičiausiai pasakys, kad apie tam tikras, būtent, kad būtų imigrantams teisės užtikrintos, laikantis tam įvairiausių direktyvų, žmogaus teisų direktyvų, tai yra svarbu, be jokios abejonės. Bet reikia nepamiršti, kad vis dėlto nacionalinio saugumo klausimai šiai dienai yra prioritetas ir apie tai kalba jau praktiškai ne tik Europa, visas pasaulis kalba.
Supratau, tai ir duokime tada jūsų kolegai Tomui Vytautui Reškevičiui sureaguoti. Prašau, jeigu Tomai, jeigu norite, galite sureaguoti tai, ką jūsų kolega pasakė, bet apskritai jūsų manimu, Lietuvos, kalbant apie Lietuvos migracijos politiką, ar reiktų į tą liberalesnį, labiau ją liberalizuoti, ar labiau griežtinti, kaip apskritai vertinate dabartinę integracijos politiką, jūsų komentaras?
Dėkoju, man tai atrodo, kad pagrindinė prielaida šitam geopolitiniam kontekste turėtų būti išlaikyti sveiką protą, kalbant apie ekonominę arba darbo migraciją. Kai kalbam apie žmonės, kurie nori atvykti į Lietuvą ir dirbti, tai čia visų pirmiausia yra ne migracinis reiškinys arba problema, bet ekonominis reiškinys arba problema. 40 tūkstančių mums vidutinės kvalifikacijos darbuotojų per metus trūksta. O tam, kad Lietuva pasiektų vidurkį Europos Sąjungos aukštos pridėtinės vertės ekonomikos sektoriuose dirbančių žmonių, mums reikia dar 65 tūkstančių. Tai bet kuriuo atveju egzistuoja ekonomikoje poreikis, ar tai būtų pavežėjimo sektorius, ar statybų, ar paslaugų, o galbūt ir aukštos pridėtinės vertės kuriančių darbo vietų, bet kuriuo atveju darbdaviai, verslas atsivežtų žmonės, jie čia migruos, nu tiesiog tokie yra ekonomikos logikos dėsniai. Dabar mes turime situaciją, kai turime labai neproporcingai išaugusi Baltarusijos piliečių skaičių atvykusių ir įsikūrusių čia Lietuvoje. Aišku, tą diktuoja ir ta ekonominė logika, ir tą diktuoja ta geopolitinė situacija. Bet čia reikia labai kolegos nepamiršti, kad mes esame praktiškai kare su mūsų kaimynėmis valstybėmis. Tas karas vyksta ne tiesiog prieš mus, bet ir kaip kolega ponas Gaižauskas pasakė, tai tos valstybės mums kelia nacionalinio saugumo grėsmę ir riziką. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes dabar sukelsim grėsmės naratyvą ir uždrausim, ar ne, tarkim, papildysim ribojamų priemonių įstatymą, apsunkindami Baltarusijos piliečiams galimybę atvykti čia į Lietuvą, taip, mes tą trumpuoju laikotarpiu grėsmę spręsim, bet kursim naują grėsmę, kadangi yra ekonominis poreikis, atvyks darbuotojai iš kitų trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, dabar yra pakankamai auganti tendencija Bangladešo piliečių skaičius, kurie atvyksta dirbti į Lietuvą. Kolegos, mes tikriausiai iš mūsų kas antras nesugebėtų parodyti, kur yra Bangladešo žemėlapyje, o ką kalbant apie tos valstybės sostinę. Tai man atrodo, kalbant bent jau apie Baltarusijos piliečius, mes turime, pažįstam ir opozicijos struktūras, apie tą valstybę turim surinkę daug ir žvalgybinės ir saugumo informacijos, ir tuos piliečius tikrinti ir tas grėsmes amortizuoti yra didesnė tikimybė, negu kalbant apie žmonės, kurie yra atvykę iš tikrai labai tolimų ir kultūriškai mums nepažįstamų regionų. Tai aš visų pirma pasisakyčiau, kad bet kokie griežtinimai ir varžymai turėtų būti labai pamatuoti, visiškai sutikdamas, kad reikia stiprinti saugumo struktūrų resursus ir gebėjimus tikrinti ir eliminuoti tas grėsmes tos, kurios gali nekilti.
Tai aš kaip suprantu, jūs migrantus iš Baltarusijos matote kaip mažesnė grėsmė negu iš tokių šalių kaip Bangladešas arba tenas, aš nežinau, Laosas, Tailandas ir taip toliau. Gal galite įsiplėsti dar plačiau, kodėl, ir čia kartu dar toks argumentas iš Raimundo Lopatos buvo, kad reikia mažinti tą rusiškai kalbančių gyventojų skaičių Lietuvoje. Ar jūs čia nematote grėsmės, kad štai jeigu mes apsiribosime tomis šalimis kaip Baltarusija, tai tiesiog didės tų skaičių, kurie kalba rusų kalba.
Aš tai tik tai nesupraskit manęs klaidingai, jokių būdų nepasisakau, kad migracinė politika turėtų būti segmentuojama pagal žmonių, tarkim, religiją, kilmės valstybę ir jokių būdų ne pagal odos spalvą. Ta prasme, visur gali egzistuoti grėsmės, nesvarbu, kur iš kur žmogus atvykęs. Ir man atrodo, kad darbo migracijos kontekste pagrindiniai faktoriai turėtų būti, tai žmogaus išsilavinimas arba jo profesiniai įgūdžiai ir jo motivacija čia atvykti ir ką jis čia nori daryti. Ar jis čia nori dirbti, uždirbti ir integruotis į vietos bendruomenė ir jis nori kažkokius kitokius dalykus daryti. O kai girdžiu kolegų pasamprotavimus, kad jiems reiškia su rusiškai kalbantys žmonės Gedimino prospekte yra problema, bet tarkim arabų kalba kalbantys žmonės Gedimino prospekte jau nebūtų problema, tai skamba mažų mažiausiai keistai, turi tam tikrų šovinistinių ir netgi galbūt ksenofobinių požymių, o man atrodo, kalbant apie visus užsieniečius, turėtų būti jiems sudarytos sąlygos, kad jie visų pirma nepatektų į kažkokius darbo vergovės santykius, ko tikrai yra, ir mes girdim ten apie tas įdarbinimo įmonės, kurios yra įsikūrusios Vilniaus rajone garažuose ir kur vienam garaže 200 įmonių. Tai kolegos, mes kalbam apie kažkokius neaiškius šešėlinius dalykus, bet grįžtant prie migrantų, pavyzdžiui, sudaryta galimybė jiems turėtų būti mokytis ir išmokti lietuvių kalbą, ne tik iš jų reikalauti, kad jie ją mokėtų. Ir mes iš vienos pusės matom, kai socialinės apsaugos ir darbo ministerija pritariant vidaus reikalų ministerijai ministerijai didina nekvalifikuotų darbuotojų atvykimo kvotą, o tada sekančią dieną vidaus reikalų ministerija kartu su Kasčiūnu priekyje išeina su reikalavimais nemokėti lietuvių kalbą. Tai aš palaikau ir manau, kad žmonės, kurie ilgą laiką gyvena Lietuvoje, turi turėti bazinį lietuvių kalbos, na, kaip pasakyti, bagažą, nes tokiu būdu jie gali geriau integruotis, bet kalbėkim ne tik apie draudimus, bet ir galimybės tiems žmonėms. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos Duolingo programėlė neegzistuoja, nors visos kitos šalys sugeba tą susitvarkyti ir žmogus atvykęs iš šono tikrai šitų įrankių galėtų naudotis ir galėtų kalbėti, pradėti kalbėti bent pagrindinėmis lietuviškomis frazėmis labai greitai.
Turime klausytoją Egidijų. Egidijau, jūs eteryje, prašau, sakykit savo nuomonę. Egidijau? Negirdime Egidijaus. Grįžtame prie mūsų prašnekovo. Pone Gaižauskai, ar sutiktumėte su tokia Tomo Raskevičiaus mintimi, jog iš tikrųjų tie žmonės iš Baltarusijos jos galima mažiau patikrinti ir tos problemos su saugumu yra mažesnės negu, pavyzdžiui, tenais tiem žmonėm, kurie atvyksta iš Bangladešo, kurių tų šalių mes nelabai pažįstame ir tos visos procedūros nebūtų tokios aiškios?
Aš suprantu, ką kolega sako, bet iš tiesis nelabai teisus, kalbant apie Baltarusiją. Matot, mano argumentai yra kokie. Būtent, kada prasidėjo karas Ukrainoje, mes tikrai pajutėm maksimaliai didesnės grėsmės, kurias ir jau turėjome ir iš Rusijos ir Baltarusijos. Ta prasme, kad jų tarnybos nustojo bendradarbiauti su mūsų, kalbu ir apie tam tikras policijos sistemas, ne tik tai saugumo ar taip toliau, ir patikrinti dabar asmenys, kurios patenka iš tų valstybių, praktiškai nebeįmanoma. Taip, kad resursai labai stipriai sumažėjo mūsų žvalgybos institucijų ir jisai daugiau gaunasi toksai paviršinis. Nekalbant apie tai, kad irgi informavo, kad būtent šios valstybės per savo KGB struktūras rengia įvairias operacijas, priedangos dokumentas klastojant ir taip toliau, ir būtent nukreiptos būtent ir būt į Lietuvos teritoriją išsiųsti kuo daugiau agentų, miegančių agentų. Ta prasme, situacija tikrai nėra tokia paprasta, jinai netgi labai stipriai apsunkėjo ir jūs įsivaizduokit, kokiam lygmenį pasunkiau, kai tos valstybės netgi kuria specialias operacijas, kuria priedangos dokumentus, įmonės, firmas ir taip toliau. Taip, kad nesutikčiau, kad būtent iš Baltarusijos yra lengviau negu iš kažkokio Bangladešo. Kita vertus, kai svarstym šitos klausimus, tai mes dar sykį pamirštam, šiai dieną mes turim didelę problemą, kuri jau yra įsirutuliojo, tai kad jau mes turim patekusių per didelį kiekį, jau kalbėsime tik apie Baltarusiją, ne imigrantų, kurių neina perpatikrinti dabar, ką mes turime. Ir sakau, vien tik filtravimo sistemą įjungus, jau pusę tūkstančio panaikino leidimus ir 500 dar neišdavė. Tai įsivaizduokit, kokio tai dydžio mastai. Kita vertus, jeigu mes ieškom tam tikros srities specialistų, ar ne, aš pasakysiu, irgi per daug per didelį aplaidumą arba naivumą, arba bent tam tikrą politiką, kur dabar vykdo valdantieji, kad gal ketinimai buvo geri, kad iš Baltarusijos priimant kuo daugiau iš opozicijos arba tų žmonių, kuriems prieglaudos atitinka pagal prieglaudos tam tikrus reikalavimus, kuriems galime politinį prieglaudą suteikti žmonėms. Bet dar sveiki, sakau, iš dešimties būtent dabartinių imigrantų, 8 net ekonominė ir tik tai 2 galbūt susiję su politika. Tai kita vertus, žiūrėkit, ką padarė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kokia klaida, kai ieškojo informatikų, ar ne, tai pasikvietė būtent iš Baltarusijos. Ir dabar mes pamatom, kad tai išties pasikvietėm galimai grėsmės, o kodėl mes nepasikvietėm iš Ukrainos, kur ženkliai aukščiau skaičiuojami programavimo specialistai negu Baltarusijos. Kita vertus, jeigu mes ieškom Bangladešą, sakom, aš tada imam Indiją, ar ne, tai kodėl nepasikvietėm būtent iš Pandžabo, ne, Šiaurės Indijos specialistų, kur praktiškai įrodyta netgi genetiškai, netgi Bilas Geitsas investicijas padaręs milijardinės būtent į būtent Pandžabo valstijos, būtent mokslus, kad būtent tų žmonių kategorijos žmonės, kas liečia programavimą, jų visai kitas lygmuo, ar ne, netgi moksliniai tyrimai padaryti, tai kodėl iš tų valstybių arba iš tų šalių mes nesikvietėm tam tikrų specialistų, kurių įrodyta, kad jų vertėjai ženkliai didesnį negu kitų žmonių. Kita vertus, sakau, Raškevičiu, aš irgi puikiai suprantu, kad jisai būtent gina žmogaus teisės, bet šiai dienai dar sykį, sakau, nacionalinis saugumas yra prioritetas numeris vienas. Susitvarkykim su problemom, kurias turim dabar.
Pone Raskevičiu, na, aš kaip suprantu, jūs vis tiek pabrėžėte aiškiai tą nacionalinio saugumo dimensiją. Čia, jeigu norite sureaguoti tai, ką jūsų kolega pasakė, ir dar galbūt, na, apie tą ekonominę naudą iš migracijos, daug kalbama apie tai, kad štai reikia tos aukštos kvalifikacijos specialistų, kaip jūsų manimu Lietuva galėtų juos pasiekti, kaip aukštos kvalifikacijos, kas paskatintų juos atvykti į, į Lietuvą, nes kaip suprantu, iš tų vat, 50 tūkstančių tikrai eina maža dalis yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Prašau.
Tai darbo jėgos trūkumo sprendimas tvarus yra visų pirmiausia orientuotas ne į darbo migraciją, o iki į galutinį įsisavinimą vietos išteklių. Tai čia reikia kalbėti apie švietimo sistemos perorientavimą, sugrįžtančius emigrantus iš užsienio ir tokius dalykus, kurie aišku per naktį problemos nesprendžia, bet ilguoju laikotarpiu gali generuoti tam tikrą akomodaciją to darbo jėgos trūkumo. Kai kalbam apie tai, kad mes lipdom pleistrant nupjautos kojos ir bandom tą ekonomikos poreikį akomoduoti, tai tiesiog reikia įsivardinti, kad mes neturime, ta prasme, mūsų valstybės ekonominis progresas yra pralenkęs mūsų demografinės tendencijas. Mūsų demografinės tendencijos traukiasi, o mums reikia daugiau darbo jėgos, kad toliau kūrentųsi ekonomika ir bendrasis pyragas ir mūsų visų ekonominė gerovė didėtų. Tai mes čia tiesiog kaip bendruomenė, ne kaip visuomenė susitariam, ar mums reikalinga darbo migracija iš trečiųjų šalių tam, kad mes skatintume savo ekonominę gerovę, ar nereikalinga. Na, ponas Gaižauskas kalba labai daug apie grėsmes, kas yra visai šitam kontekste suprantamas dalykas. Aš aišku dar išgirdau tokių įdomių pasamprotavimų apie tai, kad vienos žmonių rasės genetiškai yra pranašesnės už kitą, tai čia gal tokiau nesileisti platesnius komentarus, man atrodo, tai labai pavojingos mintis ir idėjos, bet kita vertus, man atrodo, kaimininių kontekstų patirtis yra labai aiškiai suprantama ir nu, kol kas aš nesu girdėjęs, aišku, aš nedirbu su slapta informacija ir VSD turi tuos galbūt išteklius ir resursus, agentas ne vienas nebuvo sulaikytas Lietuvoje užsienio žvalgybų ir išsiųstas. Jeigu tokia informacija yra, aš manau, kad jie reikia dalintis, nes yra daug ir opozicijos Baltarusijos Lietuvoje, jiems ta informacija galbūt irgi yra reikalinga. Ir žinot apie tai, ką aš girdėjau iš pono Jauniškio viešų pareiškimų, tai problema nėra tai, kad saugumo prasme kažkas dramatiškai pasikeitė, bet problema yra tai, kad yra išaugęs skaičių žmonių ir VSD yra sunku tikrinti tos žmonės, nes jie neturi atitinkamų resursų. Tai galbūt klausimą reikėtų formuluoti ne apie tai, kad reikia visus baltarusius dabar iš Lietuvos išsiųsti, o apie galbūt apie tai, kad reikia didinti VSD resursus, kad jie galėtų atlikti kokybiškai savo darbą.
Olegą turime klausytoją. Prašau, Olegą, jūs eteryje galite išsakyti savo pastabas.
Nu, ačiū labai. Aš taip galvoju, kad va, toks požiūris šiandieninis, kaip mato mūsų pareigūnai, tai yra šiaip valstybės trukdinimas iš vidaus. Tai yra ekonominių ryšių trukdymas, ekonominis trukdymas ir visa ko trukdymas, suprantat? Toks požiūris pastovus, kad visi čia atvažiavę mūsų kaimynų piliečiai yra ir kurie gyvena jau ilgą laiką Lietuvoje. Tai yra neteisingas požiūris, skaitau, visiškai neteisingas. Karas karu, o ekonomiką mes turim palaikyti savo ir mes neturim kenkti savo ekonomikai. Ačiū.
Supratau, ačiū Jums labai, Olegai, už Jūsų nuomonę. Pone Gaižauskai, štai sako, saugumas saugumo, ekonomikai į ekonomiką irgi reikia atsižvelgti. Ar nemanote, na, kad galbūt per griežtai žvelgiame į tą nacionalinio saugumo poreikį ir vis dėlto reikėtų žiūrėti ir į Lietuvos ekonomikos poreikius, ką ir minėjo Tomas Vytautas Raskevičius. Prašau.
Dar sėkiai pasikartosiu. Pirmiausia, tai saugumas, nacionalinis saugumas yra prioritetas numeris vienas.
Ar tada negalime kažkaip subalansuoti, na, atsižvelgti ir...
Tai
ir...
Prašau. Noriu dar vieną įdėti, kai būsų diskusija, galbūt mintį, ar ne, galbūt aš ją pagarsinsiu, kurią mums mes laiką girdim iš darbuotojų profesinių sąjungų. Kad būtent per imigraciją, nesukontroliuotą imigraciją, įsikraipė darbų rinką. Patys lietuviai neturi normalaus darbų. Jis toliau, kada į šešėlį nuėjo, ir fiksuojame daugybė pažeidimų, darbo saugos pažeidimai, mokesčių nemokėjimas ir taip toliau. Jau be jokios abejonės nesąžiningiems, kalbės pabrėžiu, nesąžiningiems darbdaviams yra patogiau parsivežti imigrantų, kurie tikrai nebins savo teisių, tada ir kainos, ir atlyginimai su mažesni mokami, jiems nekalbant apie darbų sąlygas, kurios turėtų būti užtikrintos kiekvienam normaliam darbuotojui, ar ne. Tai būtent, kada yra būtent tokiais kiekiais, į juodą rinką atsivežama imigrantų, juos įdarbinama, ar ne, nukenčia ir Lietuvos pilietis, nes va šito nematom, ir šitas labai yra blogai ir labai pavojinga. Tai to sakau, reikia atsižvelgti ir į būtent darbuotojų profesinės sąjungos, kurios jau kiekvieną mėnesį siunčia signalus, siunčia skaičius, kad klausykit, jeigu mes norim rūpintis pirmiausia Lietuvos piliečiais, ar ne, jų šeimoms, jų gerovė, neužmirškime to ir būtent susikoncentruokime būtent į tas problemas, kuris mums kelia būtent nelegalus imigrantai. Šito kol kas niekas nemato ir apie tai net nediskutuojama. Tai labai pavojinga.
Kokias problemas kelia nelegalus imigrantai, jeigu galite?
Dar sakysiu, sakau, kada įdarbina nelegaliai. Ne tai, kad tik tai mokesčių nemoka, bet pagalvokit, jiems darbų sąlygos ir darbo saugumo reikalavimai mažesni. Tai šis pagalvokit, darbo rinka įsikraipo, nes lietuviams tada normalus lietuvis negali surasti normalos darbo, nes būtent tą vietą užima nelegalus imigrantas. Nu tai va, jums ir atsakymas. Mhm.
Aš tik tai gal kolega norėčiau sureaguoti, nu, visa darbo migracija yra legali migracija. Tai yra tam tikros kvotos, kur leiskės valstybėje yra darbo jėgos vidutinės kvalifikacijos arba aukštos poreikis ir įmonės aplikuoja tiems leidimams gauti ir atsiveža tuos darbuotojus.
Supratau, turime baigti.